Radio Svetigora.
I eto vidite kolika je ta božanska ljubav, dakle Bog nije postao ni anđeo, ni mjesec, ni sunce da bi zadivio čovjeka, nego upravo postao je čovjek da ovu našu palu ljudsku prirodu uzdigne iznad nebeskih visina do desne strane Boga Oca. I koliko god da nam je u životu teško, sjetimo se slave Hristove, a on tu slavu nije radio sebe, radi da bi pokazao, i ne slavimo vaskrsenje šaranjem jaja i radošću samo što je Gospod vaskrsao, nego što i nama obećao da ćemo i mi ovakvi mali grešni pali, da ćemo i mi vaskrsnuti, da ćemo i mi ko se udostoji biti sa Gospodom, a tamo gdje je Bog, tu je život, tu je radost i mir u Duhu Svetom.
Radio Svetigora.
Pitajte sveštenika.
Samo na Radiju Svetigora, nedjeljom od 21 čas. Sveštenik vam pomaže da sagledate život oko sebe i u sebi. Ne ustručavajte se. Pitajte.
Pitajte putem telefona 041 230 050 i 233 182 ili putem e-mail adrese svgora@tcom.me ili putem internet sajta www.svetigora.com ili putem pisma na adresu Njegoševa 73 81250 Cetinje. Pitajte sveštenika.
Pitajte sveštenika.
Pomaže Bog, poštovani slušaoci, draga braće i sestre, dobro vam veče i dobrodošli u još jedno izdanje emisije Pitajte sveštenika na talasima Radio Svetigore. Na vaša pitanja večeras će odgovarati sveštenik Predrag Šćepanović, paroh Podgorički i direktor Radio Svetigore. Pomaže Bog, oče.
Bog pomogao i pozdrav slušaocima Radio Svetigore.
Evo oče, kao što je uobičajeno, ove emisije počinjemo temom praznika. Danas su djetinjci, pa da kažete našim slušaocima nešto o ovom prazniku.
Praznik djetinaca koji dolazi posle Nikoldana, dakle to su tri nedjelje pred Božić, djetinjci, materice i oci. Tri praznika koji nas na simboličan, ali duboko simboličan način podsjećaju da se griješenjem Gospod odriješio i rod ljudski od grijeha, smrti i đavola, tako i oni lijepi običaji danas su djeca bila vezana, pa su se ona obećanjima i svojim poklonima riješila. Pokazuje koliko je porodica kao zajednica bitna za crkvu, jer je porodica crkva u malom i svi ovi zaista običaji vezivanja je jedan simbolički, ali duboko životni smisao imaju u tome da nas podsjeti na tu Hristovu žrtvu, iskupiteljsku žrtvu, da nas je Hristos iskupio od grijeha, od smrti, od đavola, od onih posljednjih neprijatelja. Kako kaže Sveto pismo, posljednji neprijatelj ukinut će se smrt. Gospod je svojim rođenjem kao bogomladenac sve te sveze sa starim svijetom, svijetom koji je živio u iščekivanju Mesija, koji je bio najavljivan prorocima. Međutim, on je svoju punoću dostigao upravo u oploćenju Božjem, odnosno u rođenju Božjem, tako da ovaj divni praznik djetinaca nas upravo podsjeća i na to da je Bog bio dijete, i onda je to Bog, Bog koji nam je mnogo bliži, onda to više nije neka apstraktna sila koje se strašimo, to je Bog koji je uzeo našu ljudsku prirodu, uzeo naše ljudsko tijelo, bio dijete, bio mladić i onda je posle 30 godina krenuo u svoju propovijed. Eto, ukratko bi to bilo o ovom prazniku.
Veliči duša moja Gospoda, mi vas radovaj sa Теснейшую херувим и славнейшую, без сравнения.
Pitajte sveštenika.
Oče, u toku je božićni post, pripremamo se da dočekamo radosno rođenje Bogomladenca Hrista, pa da kažete našim slušaocima nešto o samom božićnom postu, a i o tome kako da se pripremimo postom i molitvom da što dostojnije dočekamo Božić.
Božićni post traje dakle od 28. novembra do same badnje večeri, odnosno do božićne, jutrenje božićne liturgije. Dakle, ovaj praznik Božić je posle Vaskrsa najveći praznik, mada su oni uzročno povezani, da nije bilo Božića ne bi bilo ni Vaskrsenja. Upravo je to i smisao i postojanja nas ljudi ovdje na zemlji, da je Bog postao čovjek da bi mi postali bogovi, malo bogovi po blagodati. Upravo nas je Bog usinovio kroz sina svoga i uvijek tako u životu kada čekamo neke veće gosti, što su veći praznici i veći povod, mi se više i pripremamo. Tako i crkva ustanovila post pred dva najveća praznika, to je ovaj božićni post i vaskršnji post. Ima post Petrovski svetih apostola i post Bogorodičin pred Uspenije. Dakle, imali većeg povoda, imali veće radosti, jer to naš narod kroz razne običaje zna i tekako. Samo postoji tu jedna realna opasnost da se naš narod, slaveći Božić ići i idući u badnjake, ne izgubi u toj formi, u toj spoljašnosti, već ti običaji, blagoslovini običaji, imaju zaista dublji skriveni smisao. Tako da su svi oni ljudi blagosloveni koji poste ovaj božićni post, zato što je to najveći događaj na zemlji, najveća blaga vijest koju je nebo poslalo zemlji, da će Bog postati čovjek, da će se Hristos roditi kao dijete mlado, predvječni Bog će biti u jaslama vitlejemskim, tako da će Gospod i na taj način pokazati da je naš put ovdje na zemlji put krsta, put stradanja, put, ali i put skromnosti, jer se Gospod nije rodio u carskoj palati, nego se rodio u vitlejemskoj pećini i njemu su došli da se poklone mudraci. Dakle, zaista divni događaj, čudo na čudima, ovo pločenje Boga Logosa, dakle Bog postaje čovjek, i tom događaju i toj radosti najbolje ćemo prići ako postimo, ako se uzdržavamo na prvom mjestu od zlih riječi, ogovaranja, osuđivanja, bluda, svih onih grijehova koje razaraju čovječi organizam i dušu i tijelo. Dakle, to je jedna disciplina i duha, ali i disciplina i tijela. Ja ne bih ovdje govorio o medicinskom aspektu posta, koji je sigurno, sva savremena medicina se i sastoji u postu, samo što ga ona tako ne zove, nego je taj tu blagoslovenu ustanovu crkve post zamijenila koje kakva dijeta. Međutim, mislim da mislimo na isto, da se uzdržavanjem od hrane na prvom mjestu stavi ipak primat duhu nad tijelom, da bi tijelo slušalo ono što mu duh kaže, a duh mu kaže: ljubi Gospoda Boga svim srcem svojim, svom dušom svojim i svim umom svojim, i ljubi bližnjega svojega kao samoga sebe. I u onim Hristovim riječima: ne činite ljudima ono što ne želite da drugi čine od vas. Kada se sve ovo ima na umu, post i molitva su zaista dva krila koja uzvode čovjeka u carstvo nebesko već ovdje na zemlji, a taj predokušaj imamo u svakoj svetoj liturgiji, a posebno je svečana ona božićna liturgija. I meni je kao svešteniku jako drago i puno mi je srce kad vidim i naš hram Hristovog Vaskrsenja, nekoliko hiljada ljudi se pričesti, pogotovo ima puno male djece, puno mladih ljudi, i to je nešto što vraća nadu da ovaj narod, koji je po broju crkava i manastira možda i prvi u svijetu kod nas u Crnoj Gori, proporcionalno broju stanovnika i površine na kojoj se živi, da se ipak vraća vjera u ovom narodu, i da je to na sceni takozvano vaskrsenje šćućurene duše, da su se ljudi u jednom trenutku bili, eto, slobodno možemo reći i prepali, zastravili se mnogih spoljnih efekata, bio je jak pritisak militantnog ateizma, ali hvala Bogu, evo, vraćamo se, i mnoge škole vjeronauke pokazuju da su to prvi znaci buđenja ovog naroda, tako da su svi oni blagosloveni koji poste ovaj božićni post, a blagosloveni su i oni koji razmišljaju o tome, pa neka samo dođu nedjeljom na službu. Ja sam siguran da posle par dolazaka u crkvu, da će i oni u svom srcu, u svojoj duši poželjeti da se i oni pričeste, da prime Boga u sebe, da prime tu najveću svetu tajnu, tako da će i na taj način shvatiti da je post taj blagosloveni način koji je crkva od vijekova ustanovila, i do drugog Hristovog dolaska bit će to ustanova crkve. Dakle, blagosloven ovaj božićni post.
Evo, oče, da pređemo i na ostala pitanja naših slušalaca. Slušalac pita, možemo li tvrditi da će vječno trajati raj pakao? Hoće li biti nešto i posle toga, neko dokazivanje i slično, pita on.
Vječnost, osobine vječnosti, to je malo našem umu teško da shvatimo, je upravo u tome da ona nema ni početka ni kraja. Bog je ušao u maticu, stvorivši čovjeka, ušao je u maticu našeg života i počelo je vrijeme da se mjeri danima, godinama, vjekovima. Međutim, i mi sami predosjećamo da istinita evanđelska riječ, da je hiljadu godina pred Bogom kao jedan dan i jedan dan kao hiljadu godina. Kada odemo iz ovoga svijeta, mi postajemo stanovnici vječnosti. Dakle, vječnost nema ni početka ni kraja, tako da će oni koji se udostoje, koji na zemlji budu ljubili Boga i ljubili bližnje i činili djela evanđelska i upražnjavali sve te evanđelske vrline i učestvovali u svetim tajnama crkve, oni će sigurno imati razloga da se vječno raduju. Nažalost, oni ljudi koji su, a i sama riječ mržnja je odmrznuti od hladnoće, dok sama riječ ljubav izaziva najljepša osjećanja u čovjeku. Dakle, oni koji budu sa druge strane, za koje Hristos kaže ne poznaje vas, teško njima, jer će zaista te muke, upravo muke što nisu mogli da vide i da ljube Boga na ovome svijetu i bližnjega, upravo zbog toga će te muke biti i vječne, i tu ne postoji mogućnost. Imamo onu priču o bogatašu i o ubogom Lazaru, gdje se zaista pominje i raj i pakao, i vidi se da između njih postoji ta provalija. Tako iskupljujte vrijeme, što kaže Sveto pismo. Na drugom mjestu kaže, pazite na vrijeme jer su dani zli, tako da svaki dan svoga života treba da razmislimo, ako smo sa nekim u nezboru, ako sa nekim ne pričamo, da nam taj odnos sa njim ne poremeti naš vječni odnos. Zato je blaženo počivši prepodobni otac Justin, novi svetitelj naše crkve, govorio, pazi kako se obraćaš prema svakom čovjeku, priđi mu na golubim nogama, jer je svaki čovjek tvoj vječni sabrat. I zaista, ako imamo to osjećanje da je svaki čovjek naš sabrat i da se njim treba da dijelimo vječnost, vječnost u carstvu nebeskom i u raju, sama ta pomisao može mnogo da nam pomogne u duhovnom životu, da pređemo preko nekih malih stvari. Svi smo mi sujetni, svi mi želimo da se pokažemo značajniji i bitniji pred ljudima, to je negdje u našoj paloj ljudskoj prirodi. Međutim, taj vječni odnos i vječno carstvo Božije, u njemu neće ući oni koji ne oproste drugima, jer i u samoj molitvi u Oče našu, koja je iz Svetoga pisma, i oprosti nam dugove naše kao što i mi opraštamo dužnicima svojim. Tako da zbog toga će biti strašan pakao ako ne oprostimo jedni drugima, to će biti, dakle, vječna egzistencija naše duše, jer kažu sveti oci da i carstvo nebesko neće biti neka dosada, učmalost, blažena dosada, nego će se čovjek nastaviti da se usavršava tamo gdje je završio ovdje na zemlji, jer one Hristove riječi, budite savršeni kao što je savršen Otac vaš nebeski, je poziv čovjeku da se stalno penje po evanđelskim lestvicama do Boga, Boga čiju suštinu ne možemo spoznati, ali čijim se energijama hranimo, jer kao što čovjek ne može bez vazduha, tako ne može ni bez ljubavi Božje, ljubavi Hristove.
Evo, će sljedeća dva pitanja naših slušalaca tiču se Svetog Pričešća. Evo, prvog kaže slušalac, iako ima blagoslov, na svetoj liturgiji se dugo premišljao da li da se pričesti, pošto ima groznicu. Na kraju je, kaže, ipak posljednji od svih stao u red za Sveto Pričešće, pa pita da li se treba pričešćivati u slučajevima kada smo bolesni.
Pa upravo zbog nas bolesnih, duhovno bolesnih i tjelesno bolesnih, je Hristos došao u ovaj svijet, jer je ulaskom grijeha, koji je čovjek slobodnom voljom izabrao, Adam i Eva, unijeli su i smrt i unijeli su bolest u ovaj svijet. Zato i Gospod na jednom mjestu kaže da ne trebaju zdravi ljekara nego bolesni. Gospod je naš jedini lijek, to smo vidjeli u današnjoj evanđelskoj priči o desetorici gubavaca, koji nikakvi ljekari tog vremena, kao što i mnogi danas obiđu sve gatare, vračara, pa tek onda dođu u crkvu ili kod Svetog Vasilija. Upravo zbog toga ovih 10 gubavaca je prepoznalo u Hristu ljekara. Tako da svakako treba i oni koji su bolesni, a mogu da dođu u crkvu, treba da se pričeste, a crkva je ustanovila, onda i kada je ustanovljena sveta tajna pričešća na Veliki četvrtak, na tajnoj večeri, i upravo u svim našim hramovima se pripremaju čestice za bolesnike, tako da mi sveštenici u toku 365 dana u godini imamo uvijek u crkvi spremljeno tijelo i krv Hristovu, jer ne znamo kada nekome može biti i posljednji dan na ovoj zemlji, tako da je veliki blagoslov. Ja sam eto imao sreću kao mlad sveštenik, baš mi se to desilo prije dva dana, jedna blagočestiva starica od 95 godina dosta se mučila i dosta je ovako bolest pritisla bila, pa su me pozvali da je pričestim. To je bilo petak ujutru, petak popodne su me pozvali i rekli da se baka upokojila, ali na njenom uzglavlju i na njenim nemoćnim koščatim rukama sam vidio zaista Vaskrsloga Hrista, jer je ona posljednjim naporima svog bolešću slomljenog i krhkog tijela pokušavala da se prekrsti. Upravo je to uradila i nekoliko puta mi je maknula i pokazala da ona putuje, i eto njeno upokojenje se desilo nekoliko sati posle svetog pričešća. I razmišljam koliko je bilo blagočestiva ova žena kada je Bog udostojio, a to udostojava zaista velike podvižnike. Eto, neka mi oprosti i blaženo počivši patrijarh Pavle, nešto se slično i sa njime na usporedbi desilo, i on je posle svetog pričešća sat, dva se upokojio, tako da je to veliki blagoslov. I upravo iz te brige prema bolesnima crkva je ustanovila da se ide i u domove i u bolnice, upravo u svakom trenutku u crkvi postoje te čestice za bolesnike. Tako ukratko, treba se pričešćivati i u bolesti naravno.
Naša slušateljka iz inostranstva je zabrinuta za svog sina, kaže da se on pripremi za sveto pričešće, ali kad dođe u crkvu nema snage da se ispovijedi i da priđe svešteniku kojeg inače poznaje, jer on dolazi kod njih u kuću. Kaže da zbog toga i ne priđe svetoj čašći i vrati se kući bez pričešća. Kaže da joj je jako teško zbog toga, da ne zna šta da radi. Oni žive u inostranstvu i u njihovom gradu nema drugog sveštenika osim iz Ruske ili Grčke pravoslavne crkve. Kaže da je pokušala da razgovara sa sinom, ali on kaže da je njemu u stvari sve jasno, ali da je to nešto jače od njega i da ga ona ne prisiljava.
Upravo čovjek je to biće od Boga izabrano da ima dvije vrste slobode. Jedna vrsta je onaj vazduh koji diše sa životinjama, a drugi je vrsta slobode koju diše sa anđelima. Šta hoću reći? Hoću reći da je čovjek slobodno biće i da prosto nikakvo tjeranje tog mladića na ispovijest neće dati neke rezultate. Sigurno je da on pred sobom i pred Bogom treba da stavi pred Gospoda živoga. Mi sveštenici su, kao što se i kaže u molitvi pred ispovijest, samo svjedoci nečijeg pokajanja. Ta majka blagočestiva koja se brine o spasenju svoga sina, neka se moli i dalje Gospodu. Ne mora to biti taj sveštenik koji ga poznaje, može neki drugi da pokuša sveštenik, ili da polako, malo po malo, pa će doći će dan kada će se on ispovijediti. Nije bezuslovno uslov taj da se prije svakog pričešća mora ispovijediti, međutim već vremenom posle pola godine znamo svi se ispovijedamo, koliko nekako atrofiraju naši duhovni organi, koliko čovjek ako se ne ispovijedi duže od pola godine, koliko teže savladava i manje duhovne prepreke. Tako da ipak moj savjet da on pođe, ne mora kod tog sveštenika, kod nekog drugog, da ipak učini taj prvi korak i napor, neka se njegova majka moli za njega i da će Bog, a do tada neka se pričešćuje, naravno ako nema na duši nekog smrtnog grijeha koji bi ga odvojio od Gospoda, odnosno od pričešća. Jer i mi u molitvi koju čitamo na ispovijesti kažemo da se taj vrati majci crkvi, jer smatramo svaki grijeh koji čovjek počini da ga on udaljuje od majke crkve, i praktično sveštenik kada čita razrešnu molitvu on ga vraća u krilo crkve, međutim punoća oproštaja grijeha je upravo u svetom pričešću.
Slušalac kaže, govore treba misliti, ali kako da odbacimo svoje sopstveno mišljenje? Da li je i naše sopstveno mišljenje gordost?
Svakako, čovjek je misaono biće, a misao je neodoljiva zavodnica, kako je govorio otac Justin. Svaki čovjek, sigurno posmatrujući svijet oko sebe, sudbinu ljudi i u raznim vremenskim intervalima svog života, od dječačkih dana, od mladosti, polako dolazi i do zrelosti, dakle prolazi kroz razne faze u tom razmišljanju i Bog nije rekao čovjeku nemoj da razmišljaš, nemoj da misliš, naprotiv, slobodno si biće. Međutim, upravo je Bog, poslavši sina svoga u ovaj svijet, pokazao nam da Bog želi to Bogu sinovljenje, pokazuje da smo svi Božja djeca, tako da nije svejedno kako živimo i kako mislimo. Blaženo počivši otac Tade je govorio, kakve su ti misli, takav ti je život. Ako su ti misli mirne, tihe, pune ljubavi, onda je u nama unutarnji mir. I svakako da naše misli i sva one pohvali i riječi koje upućujemo drugim ljudima treba da dođe od otvorenog srca, da ne budemo laskavci, da ne budemo, ako je neko pretpostavljeni, da zbog toga mi imamo bilo kakvu vrstu ustezanja. Treba reći svoje mišljenje, ali opet s druge strane treba biti smiren da kada to mišljenje ne bude prihvaćeno od većine, da se povinujemo volji onog svog pretpostavljenog. Tako da nije svako mišljenje naravno gordost, međutim ako smatramo da je samo naše isključivo mišljenje da smo mi jedino u pravu, onda su to prvi znaci te duhovne bolesti. Nažalost, svi upadamo u to ja pa ja, pozivamo se na neke svoje škole, neka svoje znanje i mislimo da smo time dohvatili istinu, a Hristos je jedini istina, put, istina i život, tako da onaj koji se trudi u Hristu Duhom Svetim će saznati šta je istina i na taj način će se najbolje boriti protiv gordosti i onog sopstvenog sebičnog ja u njemu.
Slušaoca zanima, oče predraže, kakav stav ima Srpska pravoslavna crkva prema pokretima kakve imamo u Srbiji, na primjer Dveri. Da li ovakvi pokreti stvarno imaju blagoslov Srpske crkve da djeluju i interesuje ga da li se pokret Dveri može dovesti u vezu sa takozvanim pokretom Obraz koji je zabranjen, jer kaže da imaju dosta sličnu ideologiju, Svetosavlje, Ćirilica, Porodica, Pravoslavlje, iako je pokret Obraz po njemu ekstreman.
Srpski sabor Dveri je od prošle godine, mislim prije godinu i pol, prerastao u politički pokret, tako da ja nažalost ne poznajem dovoljno njihovu djelatnost u posljednji godinu i pol. Ono što mogu reći je i ono što znam, da su oni počeli na beogradskom Mašincu, na univerzitetu su organizovali mnoga predavanja na duhovne teme, imaju jako dobre časopise o svetom Avi Justinu, o vladici Nikolaju, na razne druge nacionalne teme. Sve je čovjeku dozvoljeno, nije sve na korist, kako kaže Sveto pismo, sve su to veliki ideali i Ćirilica i Svetosavlje. Ovaj pokret, Srpski pokret Dveri je imao i lijep pokret za život, gdje je kroz razne spotove afirmisao život, imali su jednu porodičnu šetnju, tako da ja ipak bih stavio jednu distinkciju, jednu razliku između tog pokreta i pokreta Obraz. Međutim, ako ćemo ovako, ne želivši da budem pogrešno shvaćen, jer ne poznajem aktivnosti dovoljno ovog pokreta Obraz, kada upalite televiziju i vidite mnoge proteste studenata, vi se prosto zgrozite. U Engleskoj, u Americi, koja važe za zemlje velike i visokog stepena demokratije, vidite prosto sukobe sa policijom, demonstranti, i niko to u savremenom svijetu ne doživljava na taj način. Mislim da i ovi ljudi imaju negdje u svojim programskim načelima dobre stavove, međutim vjerovatno da i materijalna oskudica i sve ovo što se dešava i sa Haškim tribunalom i sve nepravde koje se nama čine, sigurno da u tim mladim ljudima probude ponekada potrebu za tom nekom reakcijom i burnijom reakcijom. Međutim, ja nikada kod tih pokreta nisam vidio isticanje nacionalističkih simbola, naprotiv, oni se negdje tu vežu za pravoslavlje, koliko i kako, u kolikoj mjeri, ja to dovoljno ne poznajem, ali siguran sam da na osnovu onoga što su ranije radili, ne bih baš Srpski pokret Dveri stavio u desničarske, nego bih stavio u jednu patriotsku organizaciju, a ko radi, vjerovatno taj i griješi. Međutim, ono što su do sada radili prije, kažem, ulaska u politički angažman, mislim da je bilo jako, jako lijepih i kvalitetnih stvari. i daj Bože da ti veliki ideali kao što su svetoslavlje, ćirilica, pravoslavlje budu nešto što će biti osnova svakog pokreta i da se prave stvari rade na pravi način. To je negdje suština pravoslavlja, da sve one lijepe i velike ideje uradimo na pravi način, bez ikakvog nasilja, nego da ono za što se borimo, da to bude javno i dostupno svima, a na građanima je da odluče koliko će uzeti učešća u svemu tome.
Evo će naš slušalac koji živi u Njemačkoj postavio je nekoliko pitanja. On pita zašto se u stvari Bog ovaplotio?
Zašto se Bog ovaplotio? Bolje možda postaviti pitanje da se Bog nije ovaplotio, da li bi mogao od nas da traži, tako otac Justin govorio, kakav bi to bio Bog koji nije ušao u dramu cjelokupnog čovjekovog života, u krst, u raspeće, u vaskrsenje, svi oni spasonosni događaji koji su se desili radi nas. Dakle, Bog je uzeo našu ljudsku prirodu na sebe. Gospod je sam postio, molio se, plakao, pokazao čak i kao čovjek i strah, ako je moguće da mi iđe ona čaša Gospodnja, odnosno sve ono što je Gospod dopustio da se desi zahvaljujući zlu ljudi, tako da se Bog nije ovaplotio, on ne bi imao pravo čovjeka da traži ni post, ni molitvu, niti bilo kakvu vrstu trpljenja u bolestima, iskušenjima, u depresijama, u raznim psihičkim stanjima. Upravo onaj Bog koji je blizak čovjeku, koji je postao čovjek i koji je nijedan grijeh, po tome je jedino različit od nas ljudi, što nijedan grijeh nije napravio, Gospod biva razapet i on sa krsta kaže: Oče, oprosti mi jer ne znaju šta rade. Dakle, Gospod, taj Gospod koji se zbog nas i ljubavi ovaplotio, kažu sveti oci, i da nije bilo Adamovog pada, to je najtješnije sjedinjenje Boga i čovjeka u ličnosti Isusa Hrista, jer je on, i to je tajna i to je paradoks, i samo to čovjek treba da zapamti, iako ovako malo zvuči dogmatski, da je Gospod Isus Hristo savršeni Bog na svu vječnost i savršeni čovjek. Dakle, i božanska i ljudska priroda u njemu postoje, i kada je završio svoj domostroj spasenja na vaznesenje, sjede s desne strane Boga Oca, čovjeka završi neki važan posao, on sjedne da počine, tako i Gospod došao na zemlju da bi čovjeka uzdigao, i pogledajte koliku je slavu Gospod donio, sjeo je sa desne strane Boga Oca, dakle kao čovjek, i to je nada svakoga čovjeka da ima, da tako kažemo, svog čovjeka gore i da ima nekoga kome se molimo, a to u zajednicu sa njime najprisnije ćemo osjetiti u crkvi, kroz post, kroz molitvu, ispovijest i naravno kroz sveto tajno pričašća, gdje u onoj najmanjoj čestici primamo čitavoga Hrista. I eto, vidite kolika je ta božanska ljubav. Dakle, Bog nije postao ni anđeo, ni mjesec, ni sunce da bi zadivio čovjeka, nego upravo postao je čovjek da ovu našu palu ljudsku prirodu uzdigne do iznad nebeskih visina, do desne strane Boga Oca, i koliko god da nam je u životu teško, sjetimo se slave Hristove, a on tu slavu nije radio sebe, radi da bi pokazao, i ne slavimo vaskrsenje šaranjem jaja i radošću samo što je Gospod vaskrsao, nego što i nama obećao da ćemo i mi ovakvi mali grešni pali, da ćemo i mi vaskrsnuti, da ćemo i mi ko se udostoji biti sa Gospodom, a tamo gdje je Bog, tu je život, tu je radost i mir u Duhu Svetom.
Slušalac pita šta bi bilo da se Bog nije rodio, umro i vaskrsao. Toče, vi ste već i odgovorili na to pitanje, i pita još kako sve to najbolje razumjeti i kako osjetiti radost praznika koji nam se bliži. Kaže da se ranije više radovao praznicima, iako ih nije u potpunosti umom shvatao, nego se nekako srcem radovao, a sad kad je toga manje, postavljaju mu se ovakva pitanja.
Pa dobro, Hristove riječi su: budite kao djeca. Ne da budemo djetinjasti mi odrasli, nego da imamo tu dječju nezlobivost, i kada se naljutimo i kada naružimo dijete, dijete to brzo zaboravi, tako i mi jedni drugima treba da praštamo uvrede. Tako je, pomenuli smo današnji praznik djetinjaca, siguran sam da i današnja djeca nisu shvatile u potpunosti kakav je to događaj ovaploćenja Božijeg, odnosno da Bog postaje čovjek, bogomladenac Isus Hristos, međutim djeca čiste duše se tome upravo raduju. Da Bog nije postao čovjek, da se nije ovaplotio, Bog bi bio zaista neka apstraktna viša sila od koje bi se mi ljudi, kao što imamo u raznim religijama ovoga svijeta, razno je cvijeće u Božjoj bašti, ima mnogo i mnogo i protestantskih i ovih i onih crkava koji imaju neka svoja izvjesna učenja, imaju neke mrvice, odnosno neke sisteme istine. Međutim, punoća otkrivenja, punoća svega je pravoslavna vjera, jer nam ona upravo objašnjava zašto je Bog došao u ovaj svijet, zašto je postao blizak nama i zašto mi više nismo robovi nego sinovi Božiji kroz usinovljenje, kroz Sina Božijega. Tako Bog nije veća sila, često puta u našem narodu se kaže Bog je veća sila, ne postoji nikakva veća sila, postoji Bog koji ljubi čovjeka, koji svakog trenutka da se ponaša kao mi ljudi može da smoždi nas grešnike, međutim Bog iz ljubavi radi ono što je Hristos rekao, evo stojim i kucam na vratima od vaših srdaca, ko mi otvori, ući ću i večeraću sa njime. Dakle, Bog poštuje zakon ljudske slobode, ne želi da uđe na silu, nego želi da dobrovoljno mu se čovjek otvori svoje srce i svoju dušu. Eto, zato je Bog postao čovjek, da bi mi postali bogovi, da bi vratio slavu čovjeka prvog palog Adama.
Slušalca zanima, oče, da li je grijeh igrati loto ili slične igre i da li je grijeh ako se od dobijenog novca pomogne onima kojima je potrebna novčana pomoć?
Iskreno rečeno, a to me i moja baka učila koja nije imala dana škole, da sve ono što nije pošteno zarađeno, mukotrpno, sa puno znoja i truda, negdje ne može biti, ajde, upotrebit ću težu riječ, negdje srećno i blagosloveno, ali ne može na duži rok biti nešto od čega možemo da mi imamo neke dublje koristi. Jednom prilikom jedan naš sveštenik koji se trudi i radi oko narkomana u zemlji živih, otac Branko iz Novog Sada, jedan divan sveštenik koji je svo vrijeme ovoga svijeta posvetio tim ljudima i zaista on je nama sveštenicima u Mitropoliji Crnogorsko-Primorskoj po blagoslovu mitropolitovom držao jedno predavanje i sjećam se njegove prve rečenice koja me duboko potresla. Rekao je, od droge se čovjek može izliječiti, a od kocke nikada. I upravo je to jedna zaista velika strast, iako znam da taj slušalac možda čim sluša Radio Svetigore pretpostavljam da je to jedan ili dva tiketa samo po sebi, nije to neko veliko zlo, ali ipak kao jedan način života, razmišljanja, ekonomisanja, mislim da ne bi trebalo da bude praksa i ja ljudima koji dolaze kod mene na ispovijest savjetujem ipak da prekinu i da se okrenu nekom poslu koji će biti mukotrpniji, ali koji će na duži rok dati rezultate. Ali eto, kad se već i igra, lijepo je dati, lijepo je pomoći, međutim treba uvijek gledati da taj prinos sirotinji crkvi bude što je moguće čistiji. Naravno, crkva nema mehanizme, nema uprave za sprečavanje pranja novca da provjerava ko je kakav novac donio u crkvu, međutim generalno ipak moje mišljenje kao bivšeg sportiste i tako da treba više uzimati učešće sam u igri, u rekreaciji, u sportu, međutim već kad se uđe u klađenje, to je što je naš narod rekao, hljeba preko pogače, dakle to nije ipak novac koji je zarađen teškim trudom, nego je to ipak neki slijepi slučaj. Imamo divnu pripovjetku prvi put s ocem na jutrenje Laze Lazarevića, gdje se zaista može vidjeti kuda ta kocka može u nekim drastičnim i enormnim količinama odvesti da čovjek izgubi i kuću i imanje i lik one divne žene koja je rekla da je to sve pustara, da je to sve prazno, koja odlazi u crkvu i koja prašta svome mužu, međutim često puta i ja kao sveštenik i mi vjernici trebamo da pročitamo i upravo možda ovom slušalcu najbolji odgovor će biti pripovjetka prvi put s ocem na jutrenje, da vidi šta je kocka i kakvi mogu biti daleko sežniji na dugi rok njeni rezultati.
Slušalac pita, oče, kako tumačite riječi starca Zosime iz romana Dostojevskog Braća Karamazovi kada kaže svi smo krivi za sve?
Upravo to je ona odgovornost, odgovornost za zajednicu u kojoj živimo, međutim uvijek kada čovjek pomisli da je neko njegov bližnji stradao, da je krenuo pogrešnim putem, treba poći od sebe, da ga mi nismo nekim svojim djelom, svojom riječju sablaznili, da ga nismo nekom svojom riječju udaljili od Boga, da nismo pričajući lijepe priče, a u životu nas je vidio u nekim drugim situacijama, tako da ta svečovečanska odgovornost koju je Gospod pokazao za svakog čovjeka, za sve narode ovoga svijeta, treba da bude i naša briga, tako da treba da se radujemo sa radostima, da plačemo sa plačima, da svakom čovjeku budemo brat, da budemo snishodljivi, ne bili koga privoljeli Hristu i ne bili evanđelskim mrežama ga pridobili za crkvu. Upravo zbog toga i kaže da smo svi krivi za sve, da smo se više molili, ne bi taj naš brat skrenuo sa pravog puta. I uvijek treba ići od toga da ako je pogriješio naš brat, da se sutra može to i nama desiti. I upravo kada tako budemo doživljavali život, nećemo nikoga osuđivati, bavit ćemo se njivom svoje duše i baštom, gledat ćemo svoju baštu da okopamo, nećemo gledati tuđe grijehe, a opet sa druge strane i ta duša će osjetiti da mi želimo dobro i kroz molitvu možda će i ona postati bolja. Evo ja to kažem kao sveštenik na ispovijesti, iako mi se ljudi zahvaljuju što sam ih saslušao, mnogo više te ispovijesti koriste meni, jer vidim mnoge greške i vidim mnogo divnih ljudi, divnih karaktera, istančanih duša. Ono što kod sebe ne nađem, nađem u njima, i nekako i ja posle te ispovijesti izađem bolji, jer vidim kako ljudi duboko doživljavaju Gospoda i kakav strah Boži ti ljudi imaju. To kad shvatimo da smo jedni drugima potrebni, da nije sveštenik tu koji je najbolji od svih i sad on treba da vrši neki pismeni zadatak, da gleda ko je dokle pogriješio i kako, nego upravo u toj zajednici, ne samo u čaši Hristovoj tijela i krvi, nego i upravo u ispovijesti u drugim svetim tajnama, da vidimo da jedni bez drugih ne možemo.
Zašto Petar II. Petrović Njegoš u jednom stihu piše: ne zna žena šta je prava vjera, stotinu će promijeniti vjera da učini što joj srcu drago, pita slušalac.
Sigurno da je ova misao velikog lovcinskog proroka, velikog univerzalnog duha i genije osobite vrijednosti Petra II. Petrovića Njegoša se odnosi na jedan dio ženskog karaktera, međutim ja ću opet poći od pada Eve i od nove Eve presvete Bogorodice, jer kroz jednu ženu nam je došao pad, kroz ženu je došlo spasenje, to je presveta Bogorodica. Nisam ovdje da hvalim žene, ali ipak od krsta Hristovog ostale su žene, tako da siguran sam kod krsta Hristovog ne bi važili ovi stihovi velikog Njegoša. Šalim se, žena ima tu senzibilnost, osjećajnost i često puta je vođena suzama, srcem, a često puta razum zamagli. To se odnosi na one žene koje se zaljube pa će promijeniti hiljadu situacija, ja sam to tako doživio kod Njegoša, da urade ono što je njima. Međutim, ako hoćete da budemo iskreni, i mi muškarci imamo toga, ima kod svih nas, rijetki su ljudi koje sam sreo koji su apsolutno prirodni. Svi mi želimo da se dodvorimo, da promijenimo hiljadu poza, grimasa napravimo, smirenih poza da bi u očima drugih ljudi ispali bolji. Tako sigurno da i žena ima slabost, kao što i mi ljudi nosimo slabost te pale ljudske prirode. Međutim, isto tako kao što žena može da promijeni ti stotinu ćudi, da učini što je srcu žudi, može i da bude zaista velika. To nam pokazuju i velike svetiteljske mučenice iz prvih vjekova i velike pokajnice kao što je i Marije Egipćanka i mnoge druge velike svetiteljke crkve Božje. Tako da upravo ne treba posmatrati ni crno-bijelo, i čovjek i žena imaju svoje darove, svoje naznačenja od Gospoda, tako da ne treba samo govoriti u negativnom kontekstu. Petar II. Petrović Njegoš je sigurno to, možda sa jedne distance, možda je trenutno dok je to pisao i imao neko razočarenje, pošto je on tražeći milost i materijalne pomoći za Crnu Goru i za crkvu kojom je upravljao, mora da putuje često i po tim dvorovima i da sreće razno razne ljude, tako da su siguran da se to ne odnosi na naše žene stare koje su zaista u teškoj muci odgajale i po petoro, desetoro, petnaestoro djece, tako da njihov trud zaista ne treba biti zaboravljen. Tako da evo malo sam otišao široko, ali sve u svemu ima toga i kod muškaraca, da i mi želimo da se dodvorimo, da promijenimo i mi ćud da bi u očima drugih izgledali bolji. Eto, na taj način ja sam doživio ove Njegoševe stihove.
Kako trpjeti uvrede, pita slušateljka, i kako se boriti sa nervozom u sebi?
Najbolje je, a to je opet neki neki duhovni maksimalizam, biti kao zemlja koju svi gaze i ona daje plodove. Međutim, to je jako, jako teško. Svi mi imamo ono sebično ja u sebi koje nam ne da da u očima drugih izgledamo manji. Međutim, zaista je smirenje i ta je divna izreka svetih otaca da će smirenom srcu Bog oprostiti i voljne i nevoljne grehove, a jedan starac je rekao, ako kod druge osobe ne vidiš ljubavi, to je znak da ni sam nemaš ljubavi, tako da iako nas neko napada, iako nas neko kleveta, iako neko prema nama pokazuje neraspoloženje, ipak treba da znamo da smo Bogu bitni i da Bogu treba da budemo veliki ili mali, kako je to divno rekao vladika Nikolaj, možda bolje da ga citiramo, Gospode, dok me ti znaš, ja sam znan, dok me ljudi znaju, moje ime je sumnja. Dakle, neko će vas hvaliti, neko će vas huditi, ali dok nas Bog zna, mi smo Božji i onda smo veliki, jer smo Bogom veliki. Naravno, treba oprostiti uvrede, tako Hristos kaže, ljubite neprijatelje svoje, ne kaže on to samo zbog neprijatelja, jer dok god u sebi nosimo tu misao da nas je neko povrijedio, uvrijedio, zaista nemamo mira i kada prođemo pored te osobe, evo, možemo da provjerimo, svi od nas osjećamo neku nelagodu, a kad se pomolimo za tu osobu i od sveg srca joj oprostimo, onda dođe do čudesnih poremećaja, tektonskih poremećaja u toj duši. Meni se često puta dešavalo i u manastiru Ostro, kada vidim neku osobu, debeli lanac, bijesna kola, ja u toj osobi odmah prema njoj imam neke negativne pomisli, zaista mi Bog ne da vidim ljepotu njegove duša. Kada se pomolite, prosto u razgovoru vidite koliko je svaki čovjek dragocjen i opet da kažem, kako je vladika Nikolaj rekao, na svakom čovjeku ima toliko dobra da se na njemu može sazidati raj, ali opet ima i potencijalno toliko zla da se na njemu može sazidati pakao. Na nama je da odlučimo kojim ćemo putem krenuti.
Ista slušateljka pita, oče, koji je način pričešća malog djeteta do godinu dana? Da li smije jesti prije svete liturgije i nešto popiti prije svetog pričešća?
Pa svakako, djeca do treće, četvrte godine svakako da mogu, ali već onda kada već postanu malo svjesnija, kada počnu i da govore s 2,5-3 godine, kada im se može objasniti, treba i polako učiti i navikavati da ne jedu ništa prije svete liturgije, čekajući onaj moment sa 5-6, a ipak mislim da je period kada se kreće u školu 6-7 godina, otprilike neki moment kada treba polako djecu uključivati u post, najprije srijedom i petkom, onda polako ih uvoditi i u ostale postove, jer ono što dijete nauči u svom najranijem djetinjstvu, to mu ostaje čitavog života, tako da ova naša slušateljka slobodno do 2., 3. godine može djetetu davati pomalo hrane, ono što je najosnovnije, a već od 2., 3. godine polako treba da ga uči da se uzdržava, makar da mu prvo bude sveto pričešće, a onda posle toga postoji te flašice sa savremeni način hranjenja djece, tako da i posle svetog pričešća ono može da se nahrani.
Kojom molitvom da se moli čovjek kada osjeti da mu je oslabila molitva i kada osjeti duševni umor, a nije u kontaktu sa svojim duhovnikom, pa ga uhvati melanholija zbog toga?
Najbolje je da čovjek ima jutarnje i večernje pravilo, koje zaista nije dugo, traje 10-12 minuta i ujutro i uveče, i upravo trebalo bi početi od tog pravila i u toku dana da govori onu Isusovu molitvu, Gospode Isuse Hriste, Sine Boži, pomiluj me grešnog, ili Gospode Isuse Hriste, Sine Boži, pomiluj me grešnu. Ta molitva je zaista molitva u kojoj mi prizivamo Gospode Isusa Hrista da nam oprosti naše grijehe, a kada dođe pokajanje i kada čovjekovu dušu obuzme duh pokajanja, onda će se i Gospod useliti u nas. Naravno, sve to skopšano sa čovjekčijom gordošću i sa blagodaću Božjom. Često puta mi kada krenemo u crkvu, obuzme nas velika blagodat Božja, molitva ide lako i onda se mi pogordimo, mislimo, pričam iz sopstvenog grehovnog iskustva, i onda kada mi pomislimo da je ta blagodat i taj mir i ta radost sa kojom obavljamo molitvu naše, onda se polako ta blagodat Božja povuče da vidimo koliko sami ne možemo ni tih 5, 10, 15 minuta smireno i bez rasejavanja da se molimo Bogu, tako da je najbolje imati jutarnje i večernje pravilo, a da u toku dana govoriti molitvu Gospoda Isuse Hriste, Sine Boži, pomiluj me grešnog, i to će sigurno biti najbolji način da se ti oblaci melanholije i ostalih psihičkih opterećenja i bolesti, kakve su depresije, šizofrenije, najbolje se liječe molitvom, jer je molitva stup od zemlje do neba, i u tome je i tajna molitve, da čovjek kao mali mrav, crv u odnosu na Boga koji je beskonačan i vječan, eto šapuće neke molitve, a do beskraja svemira Bog čuje tu molitvu. Eto u tome je tajna molitve, i molitva je zaista velika jedna evanđelska sila kojom treba da se hrani duh čovječi, jer je duša svakog čovjeka bogočežnjiva. Ako je ne damo molitve, ona će zaista biti tužna i bez Boga ostavljena će se osjetiti na ovome svijetu, i onda će svi planovi za budućnost se rušiti i čovjek će zapasti u očajanje. No i očajanje je jedan znak da smo otišli pogrešnim putem, i prosto kroz molitvu i kroz ispovijest treba da se vratimo na onaj pravi kolosijek, kolosijek Hristove ljubavi, molitve i posta.
Jelenu Anastasiju, Vasilije, čudotvorče zakonski.
Pitajte sveštenika.
Poštovani slušaoci, vi pratite emisiju Pitajte sveštenika na talasima Radio Svetigore. Za vas koji ste se možda kasnije uključili u program našeg radija, podsjećanje da večeras na vaša pitanja odgovara direktor našeg radija, sveštenik Predrag Šćepanović, paroh Podgorički. Evo će i da nastavimo sa pitanjima naših slušalaca. Slušalac pita da li postoji lažni optimizam.
Sigurno sve ono što je građeno na našoj sopstvenoj projekciji, na našoj sopstvenoj pameti i neke nerealni planovi se kao kule od karata mogu srušiti zato što nisu zasnovani na Bogu. Jedna anegdota kaže da ćemo mi Boga nasmijati ako mu ispričamo svoje planove. Naravno, ne znači da ne treba da imamo planove, međutim te planove treba da vežemo za Gospoda, da Gospod podredi rokove i vremena, jer ima vrijeme, kako kaže i propovjednik, kako kaže se u Starom Zavjetu, ima vrijeme kad se ore, ima vrijeme kad se žanje, ima vrijeme ovoga, vrijeme onoga. Dakle, svakom poslu na ovoj zemlji ima vrijeme i zato se kaže kad se navrši punoće vremena posla Bog jedinorodnoga sina svoga, dakle kada su se stekli izvjesni historijski uslovi i kada je čovjek pao u grijehu prevelikom i u bogozaboravu, bio Bog je poslao sina svoga. Tako i za sve druge poslove na ovoj zemlji, Bog zna koje je potrebno vrijeme, čovjek predlaže, a Bog raspolaže, čovjek određuje, čovjek predlaže, a Bog je taj koji određuje konačno kada će se nešto desiti, tako da je najbolje da sve svoje planove, ako Gospod htjet bude i ako budemo živi, kako kaže se u poslanici, u Svetom pismu, uradit ću to i to. I kada to vežemo za Boga, onda je to pravi optimizam. Optimizam, zaista svi hrišćani smatram da trebaju da su optimisti, zato što Hristos drugi put dolazi i zbog toga treba da smo radosni, a taj drugi lažni optimizam zaista postoji ako se vežemo za bogatstvo, a na onaj svijet nećemo ništa ponijeti bez skrštene ruke i pravedna ili nepravedna djela svoja, kako kaže pjesnik, tako da se ne uzdamo, i to je taj lažni optimizam, da se ne uzdajemo u djela ruku svojih, u materijalnu imovinu, u kuće, u jahte, u kola, nego upravo u Boga živoga koji će nas kada promijenimo ovim svijetom odvesti, nadamo se, tamo gdje je On i gdje su svi njegovi svetitelji, gdje je radost Carstva nebeskog.
Kakav treba imati odnos prema ličnom zadovoljstvu, pita slušalac, ili hobiju, a da to ne pređe u strast?
Kao i za sve stvari u životu treba da imamo mjeru, međutim postići mjeru i u hrani, i u muzici, i u sportu, to je uvijek najteže, zato što svakog čovjeka vuče i mami ona slast i strast, tako da često puta mi optužujemo Boga, Bog me uveo u iskušenje, uradio sam tu strast, uradio sam ovo, uradio sam ono, a u stvari Bog nikog ne kuša, nego svakog upravo svoja strast vuče ili mami, tako da ne bi trebali svoje srce da vezujemo previše ni za jednu aktivnost. Naravno, živimo u savremenom svijetu, Ponekad i na televiziji imamo kvalitetnih sadržaja, naučnih emisija o postanku svijeta, imamo čak i hrišćanskih emisija koje upućuju na Boga, na postojanje Božje. Međutim, ako ta televizija ili internet, čujem da već postoje klinike za liječenje od zavisnika od interneta, dakle vidite da svaku stvar koju je Bog dao, ljudi su zloupotrijebili i svojim prekomjerom upotrebom, odnosno konzumacijom, doveli su do toga da se to izvrgne njen prvobitni smisao, tako da sve treba u određenoj mjeri, a na prvom mjestu treba moliti Boga da nam da mjeru i u sportu i u muzici i u drugim stvarima, da one zaista postanu jedan naš hobi, jedan odušak. Međutim, to ne treba da postane aktivnost našeg života, jer sve što nije na Bogu, ono je kratkotrajno, posle svake i najslađe čaše na dnu svake stoji gorčina. To je ono njegoševo, čaša meda i čaša žuči, tako da je te smjene dobra i zla, bolesti i zdravlja, ljubavi i mržnje se stalno smjenjuju u čovjekovom životu, a mi Boga treba da molimo da nam nađe mjeru za sve i u svemu da nađemo mjeru. Jedino u čemu treba biti bezrezervan i bezmjeran, to je u ljubavi prema Bogu. Često puta ljudi kažu, on je malo pretjerao, ide previše u crkvu, on se previše okrenuo crkvi, pretjeruje. Ja kažem, može li majka da bude optužena zato što previše voli svoje dijete, što brine, što čitavu noć bdi? E takav je i Bog, i naš odlazak u crkvu je samo jedan mali znak ljubavi, uzvraćene ljubavi Gospodu za sve što čini za nas, za život, za sunce, za sve ljepote i krasote ovoga svijeta koji nam je Bog dao. Eto, to je odgovor i to je naša služba Evharistije, blagodarnost Bogu za sve što nam je dao.
Evo sljedećeg pitanja, oče, da li mi Mirjani smijemo da palimo tamjan i da kadimo kuću kada se u svom domu molimo, ili samo sveštenici mogu to da rade?
Svakako da se smije, u molitvi u tamjanu su sabrane molitve svih svetih i to je blagoprijatan miris, iako Bogu nisu potrebni mirisi ovoga svijeta, potrebno je kađenje koje je još postojalo u starozavjetnoj Skiniji, dakle to je miris ugodan Bogu i svaki vjernik, svaki hrišćanin ne samo da može, nego čak negdje i dužan da okadi svoj dom, da u tvoj atmosferi, koja je atmosfera male crkve, da nas uvijek posjeća na crkvu, na hram Boži, tako da svaki hrišćanin može u svom domu naravno kaditi svoj dom i mirom mirisnim mirisima i cvjetovima proslavljati Boga, i na taj način kao što to radimo u crkvi, tako možemo raditi i u svom domu.
Zašto se Gospod naš Isus Hristos rodio baš u Vitlejemu, a ne na nekom drugom mjestu, na nekom drugom kontinentu?
Vitlejem je blizu Jerusalima, blizu svete zemlje, izabrani grad. Vitlejem, pričali smo na početku emisije o tome da se Gospod rodio u Vitlejemskoj pećini, dakle u hudom obitalištu ovaca, skromno Gospod se rodio, nije se rodio na pokaz svijetu, ni u Rimu, ni u Atini, rodio se tu, u blizini svete zemlje, blizu svetog grada Jerusalima. I za nas hrišćane kažemo da mi na zemlji nemamo postojanog grada. U poslanici Diognetu kaže se za prve hrišćane, svaka tuđina im je otadžbina, a svaka otadžbina im je tuđina, jer na zemlji nemamo postojanog grada, nego čekamo grad koji će doći kao nevjesta ukrašena svome ženiku. Tako će po riječima otkrovenja svetog Jovana Bogoslova biti i dolazak, drugi Hristov dolazak i novi Jerusalim, onaj koga svi mi čekamo. Tako da uopšte blizina, geografska blizina svete zemlje i svetog grada Jerusalima je opredijelilo, međutim Gospod je zlobom ljudi i prvog vladaoca Iroda morao i da bježi, i Gospod je bio, da tako kažemo, izbjeglica, raseljeno lice sa svojim majkom i zaručnikom Josifom, morao je da bježi, i tek kada je umro onaj koji htio da ga pogubi, Gospod se vratio u sveti grad Jerusalim i propovijedao je i u Samariji, u Vitaniji i u drugim mjestima, bio na Maslinskoj gori, bio na gori Tavoru i na drugim mjestima opisanim u Svetom pismu, tako da je grad Jerusalim, i mi kad kažemo da smo pravoslavci, mi imamo vjeru jerusalimskog tipa i iskustva i čekamo taj novi Jerusalim koji će doći.
Može li ponos kao osjećanje da bude pozitivno osjećanje, ili je ponos u stvari gordost?
ponos često puta može da bude gordost, međutim osjećanje pripadnosti pravoslavnoj vjeri, osjećanje pripadnosti da pripadate narodu svetog Petra Cetinskog, svetog Vasilija Ostroškog i mnogih svetitelja naše crkve, do posljednjih svetitelja vladike Nikolaje, oca Justina, je nešto što zaista može da bude osjećanje našeg duha. Opet sa druge strane, to treba da prati i odgovornost. Ako smo već njihova djeca, kakvi mi treba da budemo njihovi nasljednici. Međutim, ono što je rodilo ponos, pogotovo u Crnoj Gori, ta pripadnost tlu i krvi, dakle obokotvoravanje brastava i plemena i jednostavno nadgornjavanje, koje u nekoj manjoj mjeri i u šali simpatično, međutim smatranje da smo upravo mi koji smo, recimo ja sam iz stare Crne Gore, Katunske Nakije i Zagarača, da smo mi sad elitni i najbolji, upravo to može da bude pogrešno osjećanje, i taj ponos sigurno nije mio Bogu, jer Bogu je mio svaki čovjek od istoka do zapada, od sjevera do juga, gdje god da smo se rodili, kom god narodu ili boje kože imali, Bogu je svaki čovjek mio. I to hrišćansko osjećanje, osjećanje da smo Hristovi, to je nešto što treba da nas čini ponosnim. Sve ovo drugo, ideologija tla i krvi, je često puta kroz mnoge historijske mijene i promjene dovodila do velikih ratova i uvođenja mnogih svjetskih poredaka, i imali smo primjer i u Drugom svjetskom ratu Njemačke kao odabrane nacije, svi drugi nisu bili odabrani, dakle dolazi do izvitopirenja onoga što je Hristos zamislio, da svi budu jedno, da svi narodi slave Gospoda svim srcem svojim, svojom dušom svojom i svim umom svojim.
Na koga sve misli Gospod naš Isus Hristos kada kaže u Evanđelju: blag onima prognanima pravde radi, jer je u njih carstvo nebesko?
Pa to je jedno od blaženstava na gori koje je Gospod prouznio. Upravo, eto, i sam Gospod je bio prognan. Mnogi narodi koji su slijedili Hrista i koji su uopšte izabrali Hristov put, a svak onaj čovjek koji želi ići Hristovim putem bit će gonjen, nigdje u Svetom pismu se ne pominju ruže, nego upravo se pominje trnje, krst, međutim iza tog krsta treba da dođe vaskrsenje. Dakle, gdje god nas pomjere, da li to bilo sa posla, iz zajednice u kojoj živimo ili bilo gdje drugo, gdje budemo prognani pravde radi, zaista ćemo biti stanovnici Carstva Nebeskog, jer u Carstvu Nebeskom, da kažem ekonomskim rečnikom, se deponuju sva naša molitva i dobra djela i svaku suzu, a Dostojevski je govorio da ništa nije dostojno, ne ide dječje suze, svaku suzu će Gospod utrti i svaku suzu će ubrojati u to Carstvo Nebesko, tako da sve što nam na zemlji bude oduzeto, bit će nam vraćeno u Carstvu vječne i nezalazne svjetlosti Hristove, kako je govorio blaženo počivši Pajsije Svetogorac, što je čovjek duhovniji manje prava ima na ovome svijetu. Dakle, ne treba da tražimo ni prva mjesta, ni velika prava na ovoj zemlji, treba sve da deponujemo i da tražimo nagradu od Gospoda, ali ne ovdje gdje nas crvi jedu, gdje nas zemlja pokriva, nego tamo gdje je vječno carstvo Hrista i Hristove ljubavi, tamo trebamo i da očekujemo nagradu od Gospoda. Zato su blaženi oni koji su prognani, jer u njima carstvo nebesko. Eto da pomenem jednog Božijeg čovjeka koji je također bio raseljeno lice, da tako kažemo, izbjeglica, blaženo počivši patrijarh Pavle, koji je rođen u Kućancima u Slavoniji, ali ga je vihor ratova odvodio na razne strane, i upravo je Bog dao da u vrijeme kada smo imali najviše raseljenih lica, naše braće iz Krajine, iz drugih raspetih krajeva Slavonije, Baranje, Zapadnog Srema i ostalih zgarišta odakle je naš narod bježao, da imaju jednoga patrijaha koji je bio prognan, eto, bio je prognan pravde radi i Carstva Nebeskog radi.
Slušalac je oče Predraže zamolio da objasnite sličnosti i razlike između pobožnosti i religioznosti.
Religio religare je odnos, upravo smo nešto i načeli u toku ove emisije kada smo govorili da postoje ljudi koji govore postoje to neka veća sila, i sad sjećanje na nekog našeg pokojnika, to je već religija, to je već odnos sa nekim ko je bio i koji je prošao. Međutim, prava pobožnost je upravo znak da svi ti koji su bili i koji će doći, svi su oni u naručju Hristovom, odnosno Bog je taj koji je nadahnuo. Mi koji se smatramo roditeljima, mi smo upravo stvoritelji, dakle Bog je kroz naše roditelje nam dao život, tako da je Gospod Bog blagoslovio da svaki čovjek koji se rodi na ovoj zemlji, da je po njegovom blagoslovu, po njegovoj blagovoljenju i svetoj volji došao na ovaj svijet. Tako da Gospod voli svakog čovjeka koji dolazi na ovaj svijet, kao što i sunce grije i dobre i loše, tako i Gospod svojom plamenom ljubavlju obasjava jedne i druge. Tako u toj mjeri biti pobožan znači sve svoje brige, misli i djela upraviti ka Gospoda i osjećati da šta god mislimo i u osami i u poteji srca svoga i u svojoj unutrašnjoj klijeti, da znamo da Gospod vidi, da Gospod čuje i da će nam Gospod dati nagradu. To je ta pobožnost, taj je taj osjećaj da je Gospod živ i da smo mi njemu blizu i njemu dragi. Religija, opet kažem, hrišćanstvo nije religija, ona je religija, da tako kažem, otkrovenja i ona je kraj svih religija, zato što se Bog konačno otkrio i tu više nema odnosa u kome mislimo ko je taj koji se otkriva, kome se otkrio, nego je Bogočovjek Isus Hristos svojim rođenjem, a ubrzo ćemo i proslaviti Božić, dakle označio kraj svih religija i svih učenja i svih težnji ljudi da saznaju i spoznaju tajnu Boga, koju ne može ljudski um zaista ni dosegnuti, ali može ljudsko srce osjetiti toplinu vitlejemske večeri, badnje večeri i rađenje Hrista zarad nas i radi našega spasenja.
Na šta misli Gospod naš Isus Hristos kada kaže ne tražite od mene znakove?
Upravo Gospod kaže ne tražite od mene znakovi, iako je često puta Gospod u svojoj evanđelskoj spasonosnoj misiji i pokazivao malovjernom rodu čovječijem tim čudima da je on zaista jači i da je iznad tih prirodnih zakona, odnosno da je sva njegova djelatnost nadprirodna, on upravo o tome govori. Ne govori Gospod onima koji su živjeli u njegovom vremenu, nego govori nama i on je nama izrekao blaženstvo svima onima koji vjeruju u njega, rekao je apostolu Tomi, ti si vidio i povjerovao si, blaženi su oni koji ne vidješe, a povjerovaše. Upravo Gospod hoće da na živoj vjeri u njega koji će doći, Maranata, Gospod je došao, Gospod dolazi, Gospod će doći, to znače te riječi, da u tom iščekivanju drugog Hristovog dolaska i mi živimo, je upravo ako se tako nadamo Gospodu, mi ćemo njemu biti blizu i on će biti blizu nas. E upravo se i na to odnose ove riječi koje smo čuli, koje naš slušalac naveo.
Da li razlikujemo svoje lične grijehove od mana svog karaktera, pita slušalac.
Pa treba zaista, jer često puta se desi da upadamo u slične grijehove kao što su gordost, osuđivanje, ogovaranje, koji ne moraju da budu mana, odnosno neka učestalost u našem ponašanju i našem životu. Međutim, zbog same gordosti često puta možemo da upadamo u razne grijehove, tako da ipak zato postoji sveta tajna ispovijesti i u tome se čini mi se i sastoji osuđivanje čovjeka. Ako vi kažete za mene da sam ja gord, kao što sigurno jesam, onda ste vi već izrekli ocjenu o mom životu, o mom radu, o mojoj djelatnosti i niste mi pružili priliku da se popravim. A ako kažete da sam se gordio, postoji šansa da se u svetoj tajni ispovijesti i ja ispravim i da pođem putem smirenja. Tako da tu treba posmatrati one evanđelske riječi, ne sudite da vam se ne sudi. Upravo za nikoga ne trebamo reći on je bludnik, on je lopov, on je gordeljivac, jer u svima nama čuči ta potencijalna mogućnost palog čovjeka da ne daj Bože upadnemo u sve te grijehe, tako da kroz to treba sagledati lične grijehove, otići na ispovijest, a mana je nešto što je učestalo i što se samo opet ispovješću može popraviti, ali zato je potrebno jedan duži i duži vremenski period i ne ide lako i ne biva to baš preko noći.
Evo sljedećeg pitanja, oče, da li ljudski um može donekle pojmiti bespočetnost Boga?
Teško, zato što čovjek razmišlja u kategorijama vremena i prostora, gdje je sve ograničeno, gdje počinje dan, gdje se završava dan, gdje počinje noć, gdje se završava noć, postoje dani i godine i naš ljudski život i naše pamćenje. I tako i kad sahranjujemo nekoga kažemo vječna je pamet, zato što smo sigurni da onaj koji je u Božjem pamćenju, taj je u vječnom pamćenju, a sve ono što ljudi pamte to je kratkog roka kratkog daha, 50 godina, 70 godina, 90 godina, e, upravo zbog toga, ako se oslonimo na Gospoda, onda možemo i tim našim prijateljima i dragim osobama poželjeti pravo istinsko spasenje, a ako budemo se oslanjali na svoje pamćenje, to je zaista nešto što čovjeka odlači u na kraju očajanje, zato što je život ljudski kratak, tako da teško je čovjeku spoznati bespočetnost Boga i prosto oni smatraju šta je bilo kad Boga nije bilo, međutim to je jedna takva glupost, jer koji je rekao jeretik Arija i u kome je raspravljeno na Vasenskom saboru, koji je tvrdio da Gospod Isusa Hrista, da je bilo vremena kad ga nije bilo, da je on stvorenje Božje, da nije sin koji predvječni Bog koji se rađa od oca, vječno rađa, ali to rađanje je odnos, vječni odnos oca i sina, a dakle nije bilo vremena kad Gospoda nije bilo, dakle Bog je taj koji je predvječan, koji je prije stvaranja svijeta postojao, i kada to prihvatimo i kada u to vjerujemo i tu pravilno dogmatsku odrednicu prihvatimo, onda ćemo donekle i shvatiti da postoji bespočetni Bog, međutim ograničenim ljudskim umom koji je ograničen vremenom i prostorom, zaista je teško da spozna bespočetnost Boga i vječnost koja nema ni početka ni kraja. Jer kad kažemo nešto je beskrajno, znači da ima početak, a nema kraja, a kad kažemo vječnost, to je nešto što nema ni početka ni kraja, a to je smrtnom čovjeku, smrtnom na ovoj zemlji, čiji se život završava smrću, a nastavlja se u carstvu Hristovom, drugi Hristov dolazak i strašni sud koji će nam odrediti vječnu sudbinu, nama je zaista teško spoznati bespočetnog Boga.
Zašto govorimo da je bilo samo 7 vaseljenskih sabora, kada se spominje i 8. vaseljenski sabor o kome je pisao episkop dalmatinski dr. Nikodim Milaš, pa o čemu je zapravo riječ?
Zaista je episkop blaženo počivši, jedan od najvećih naših, najveći naš kanonista, episkop Nikodim Milaš, pisao o tom 8. vaseljenskom saboru 879. 880. godine, jer već u 6. vijeku, iako su dakle vaseljenski sabori, sabori svetih otaca, čija su učenja i dogovori na tim saborima, koji su i počinjali riječima i prizivom Svetog Duha, izvole se Duhu Svetome i nama, i karakteristika svakog narednog sabora je bilo da je on ratifikovao, dakle potvrđivao odluke ranijeg vaseljenskog sabora, upravo u tim istinama koje su postale opšte obavezne za sve pomjesne crkve se sastoji vaseljenskost svih tih sabora. Bilo je sabora u Carigradu, onaj drugi i sedmi, na kome nisu prisustvovali predstavnici rimske patrijašije, ali oni su kasnije prihvatili odredbe tih sabora, upravo zbog ishođenja Duha Svetoga od oca nastali su teološki sporovi. Prvo se to u 6. vijeku javilo u Španiji, taj dodatak filiokve i od sina, jer ako Duh Sveti ishodi i od oca i od sina, onda se uvodi ta subordinacija da je otac onda veći i sin od Duha Svetoga. Duh Sveti ishodi samo od oca, i upravo iako ljudi smatraju ponešeni nekim opijenostima ujedinjenja kako je bilo kod nas posle 45. godine, ba nije to bitno, to su bitne i suštinske stvari, jer Duh Sveti ishodi od oca, a sin se rađa, vječno se rađa od oca, dakle u na čelu monarhije, odnosno jedno načalija, da je Bog dakle jedan uzrok, a da su i otac i sin i Sveti Duh ravni i po dostojanstvu. Upravo uvođenjem ovog filiokve dodatka da Duh Sveti ne ishodi samo od oce nego i od sina, to znači ovo filiokve, dakle najprije u Španiji, onda polako je zapadna crkva počela da prihvata, patrijarh, odnosno papa rimski Jovan prvo nije prihvatao, međutim kasnije je i rimska crkva u 9. vijeku prihvatila, i upravo se spominje ovaj sabor 879. do 880. za koji Nikodim Milaš tvrdi da je potvrdio odluke 7. vaseljenskog sabora, i upravo je zbog tome značajan i ima osnova o tome šta je pisao episkop Nikodim Milaš. Međutim, to je taj i Fotijev sabor, naš veliki poznavac kanonskog prava, teolog, episkop Atanasije Jeftić, upravo i govori o Fotijevom saboru kao 8. i devetom isihastičkim saborima, saborima Svetog Grigorija Palame. Dakle, sve ono što se desilo, a to je ipak neko naše brojanje, mi ipak kažemo da je postao tih 7 vasenskih sabora, međutim svi ovi ostali sabori, ovaj 8. koji pominjemo od 879. 880. godine, je karakterom svojih odluka koje su postale opšte prihvaćene za sve, zaista imao jedan takav karakter. Eto, u tome u literaturi novijoj će se naći da je postoji 7 vasenskih sabora, međutim u 13. vijeku je bilo nekih potvrda, tako da su to neka tumačenja, ali eventualni naredni vasenski sabor bi mogao da potvrdi značaj ovog sabora ili da ne potvrdi, ali Bog zna kada će do njega i doći, jer su potrebne velike pripreme.
Slušateljka kaže da ima osjećaj da kada se moli za druge, njihovo iskušenje prelazi na nju. Kaže da želi sebe da ubijedi da se molitva ne sastoji u tome da se problemi i iskušenja prenose s jedne osobe na drugu, ali opet se sjeti kako je starac Pajsije govorio da za molitvu moramo prethodno biti pripremljeni jer tuđa iskušenja postaju naša. Pa pita da li je dovoljno samo da Mirjani ostavljaju imena za mrtve i žive u crkvi svake sedmice ili da treba i da se mole za bližnje.
Sigurno da treba ostavljati na dijelu službe koje počinje prije svete liturgije koje se naziva proskomidija, gdje zaista mi sveštenici pominjemo dosta imena, ali svakako da treba i da se molimo jedni za druge. Pričam opet iz nekog svog skromnog, ličnog, duhovnog iskustva. Kad god sam se za nekog molio, a u srcu i u duši sam ga osuđivao, zaista se i meni ta molitva vraćala kao bumerang i ja sam upadao u ista ili slična iskušenja gordosti i bio sam na ivici tog grijeha osobe za koju sam se molio. Zato i star Spajsije kaže da je zaista potrebna priprema sa smirenjem i sa molitvom, da smo svjesni da ono što je počinio naš brat, da se to može desiti i nama, a nikako ne treba opet sa druge strane, jedna druga opasnost je da ćemo ga mi svojom molitvom iščupati. Bog je jedini taj na koga može preći, odnosno on je u svojom krvlju oprao sve te naše grijehe i u svetoj tajni pričešća se upravo i nama opraštaju ti grijesi, zato što je Gospod dragovoljnom žrtvom. Tako da mi u molitvi prenosimo naše probleme, ali i probleme naših bližnjih prenosimo na Gospoda, da i on pomogne uvijek sa smirenjem, znajući da je naša molitva mala, ali svakako bitna, jer Gospod želi da kroz molitvu, kroz ljubav koju pokazujemo jedno prema drugima, a najbolje ćemo ljubav pokazati ako se molimo kada je nekom teško, kada je u bolesti, a i kada mu dobro ide, da ne skrene sa tog puta, da ne pomisli da je to nešto mimo Boga, da je to njegova lična zasluga, pamet ili znanje. Tako kroz tu zajednicu molitve i ljubavi Bog vidi da smo mi jedni drugima bitni i da nam je stalo do jednih drugih, tako da je mnogo važna molitve jedne za druge.
Slušalac pita, oče Predraže, da li u knjizi o Jovu je više metaforički prikazan razgovor Gospoda sa Satanom?
Zaista divan, potresan razgovor kada Gospod kaže Satani, je li obilazio zemlju i vidio slugu njegovog Jova. Opet kažem, ovo je neko moje skromno znanje i duhovno iskustvo, za mene to nije metaforički, kao što u Bibliji se tačno navodi kada Gospod priče, kaže ovo vam govorim u pričama. Međutim, ovdje je jedan apsolut, to je Bog koji je apsolutno dobro. Sa druge strane, đavo nije apsolutno zlo, nije ga Bog tako stvorio. Bog je sve stvorio dobrim, međutim iz gordosti i želje da se bude veći od Boga, đavo je stupio u položaj koji je stupio i njegov osnovni problem je po viđenju Svetog Antonija upravo u tome što on ne želi da se pokaje. I upravo ta upornost u nepokajanju je činila to da đavo samo čini zla djela i da on računa brojem, a ne kvalitetom. Gospod je upravo dopustio i kroz ovu priču se upravo pokazuje čak i briga Božja za Satanu, koji mu na neki način, makar sam ja to tako shvatio, ukazuje na slugu Jova, pokazuje kako je on bogobojažljiv, ne bi li možda poučen njegovim primjerom i Satana došao u pokajanje. Međutim, Satana je nepokajani razvojnik koji ne želi, koji mrzi Boga, a mrzeći Boga mrzi i stvorenje Božje, tako da mislim da ovo nije metaforički razgovor, nego da je to razgovor koji je zaista vođen. Imamo sličnih elemenata tajni života, smrti, Boga, đavola i u našoj luči mikrokozma, za koji je dobar dio nama običnim smrtnicima ostao nejasan, što ne znači da se u tim duhovnim sferama ne obavljaju takvi razgovori. Ono što treba da zapamtimo, da je Bog apsolutno dobro i Bog je, da tako kažemo, jedino nemoćan da čini zlo, jer je on apsolutno dobro, a đavo je upravo to odsustvo dobra i upravo je kroz ovu priču htjelo da nam se pokaže u Bibliji, u knjizi na knjigama, u Svetom pismu, da đavo želi da i ono što Bog smatra za dobrim, želi i tome da se nasprda, jer je đavo u tom razgovoru koji pominje naš slušalac rekao: uzmi mu imovinu, pljuvat će te u lice. A Bog mu kaže: evo ti ga, samo mu se duše ne dotiči. To je ipak pokazatelj da će Bog brinuti u kontekstu pitanja o novim ličnim kartama. Upravo mislim da tu dušu koju mi Bogu dajemo kroz post, kroz molitvu, kroz pričešće, da neće nikakav pečat novog svjetskog poretka. Zato je mnogo bitno da budemo u crkvi, da pratimo šta radi Bog, šta misli Bog i kada će Bog doći, a ne kakva je strategija Antihrista, odnosno Satane.
Na koji način sve tražimo Boga i da li se i kroz umjetnost Bog može tražiti?
Sigurno da se Bog može tražiti i kroz umjetnost. Kada sam obilazio stare manastire u kojima sam našao freske stare preko 800 godina, evo mi ovdje u Crnoj Gori dovoljno da odem u manastir Morač, u Moračku lavru, lavru Nemanjića, možemo da vidimo kakva je to ljepota od koje zaista čovjeku zastaje dah i prosto kao da je neka sila sa nebesa ukrasila onaj divni hram. S druge strane, izrada fresaka kao umjetničkih djela imala jednu svoju praktičnu upotrebnu vrijednost, praktičnu namjenu, jer u prvim vjekovima je dosta ljudi bilo koji nisu znali slova, koji su bili nepismeni, pa su gledajući Hristovo vaskrsenje, Hristovo vaznesenje, preobraženje, mogli kroz slike da dočaraju i da svojim umom pojme i dojme našu tajne naše vjere. Dakle, onaj koji nije znao da čita, mogao je kroz umjetnost, kroz umjetničko djelo, kroz Mileševskog belog anđela da dočara stvarni evanđelski događaj koji će pokoljenja koja dolaze, i hvala Bogu da danas postoje škole i da nema više ili gotovo da nema nepismenih, tako da svako mora i može da čita na svom jeziku. Eto, u tome je tajna novog doba, a tajna umjetnosti, jer umjetnost i ljepota, kako kaže Dostojevski, će spasiti svijet. Kada pogledamo, vidimo da je Bog najveći umjetnik, kada pogledamo nebo, kada se opijamo mlijekom mjesečine i gledamo zvezdano nebo i moralni zakon u sebi, kako je Kant govorio, zaista u čovjeku dođe do ushićenja. O tome govori blaženo počivši episkop Hrizostom Vojinović, episkop Braničevski. On je govorio da je i zalazak i izlazak sunca, kada čovjek posmatra i kada se divi Božjem stvaranju, da je to vrsta molitve. Eto, vidite kako jedan umjetnički prikaz može da čovjeka uzdigne, i u tome je i draž svetih ikona. Ne da mi ljubimo drvo ili materiju od koje je napravljen, nego upravo da uznosimo ka prvoliku, dakle da nas ta slika, odnosno sveta ikona, a sama riječ slika, sa lika, sa lika, sa originalnog Hristovog lika, jer se, kad se Hristosova plotio i postao čovjek, bilo je moguće i slikati Boga. Prije Božića zaista nije bilo moguće, odnosno prije one godine kada se Bog rodio, od koji računamo prije Hrista i posle Hrista, od tada možemo da slikamo i svete ikone, jer se Bog javio u ljudskom obliku, imao je sve one i organe i sve ono što karakteriše čovjeka, i on je postao vidljiv ljudima. Dakle, ikona, vidljiva ikona nevidljivog Boga je postao Hristos, i u tome je mnogo značajna umjetnost, ali ne lapurlartizam, dakle umjetnost radi umjetnosti, nego umjetnost koja ima cilj da naša prizemna osjećanja veže za nebo i da nas kroz ushićenje dovodi ka onome koji nas jedini ushićava i koji čini nas srećnim, a to je Isus Hristos, Sveta Trojica, Otac, Sin i Sveti Duh.
Evo, Oče, nama se bliži i kraj emisije, evo i još jednog pitanja naših slušalaca za večeras. Obraća li se Sveti Vladika Nikolaj Velimirović sebi ili svakom od nas kada kaže u molitvama na jezeru: posmatraj sebe kao već umrla, pa nećeš ni osjetiti smrt kad dođe?
Pa zapravo on se obraća svim ljudima, svim narodima, svim pokoljenjima, i u tome je univerzalnost molitvi na jezeru, zato što su namijenjena svakom vremenskom intervalu, svim narodima, on se obraća i njegove pouke su zaista univerzalne u toj knjizi. Iako je bio Srbin pravoslavne vjere, ona je napisana zaista svim narodima, tako da sve te pouke koje nalazimo su svevremene, važe za sva vremena i prostore, tako da ove riječi posmatraj sebe kao umrla i nećeš ni osjetiti dah smrti, upravo potvrđuju njegovu vjeru da i on je to govorio u jednom intervju, možda će biti interesantno našim slušalcima, kada ga jedna američka novinarka pitala da kaže nešto o svome radu, a on je pogledao poprijeko, on koji je podigao i obnovio mnoge stare crkve u Makedoniji, sam učestvovao i kao ktitor crkve u Leliću i mnoge je crkve obnovio, podizao dječja sirotišta u Bitolju, Bogdaju, Čačku, u Milanovcu i u drugim gradovima, on je rekao i zastao, kakav moj rad je ništa, ja sam samo jedno zrno materijalne prašine, ali ima trenutaka kada osjetim da Bog u meni živi i za te trenutke treba živjeti. Eto kako je vladika Nikolaj zaista bio mrtav za ovaj svijet, a oni koji su mrtvi za ovaj svijet, živi su za onaj svijet, ako je živ za onaj svijet i za Gospoda, on je svevremen, on više govori, svjedoči i misionari posle svog blaženog upokojenja nego u vremenima kada mu je to bilo zabranjeno, tako da se te riječi odnose i na njega i na nas i da treba da umremo grijehu da bi se rodili u Hristu Isusu, upravo na to je mislio sveti vladika Nikolaj.
Oče, hvala vam na ovim duhovnim poukama.
Hvala Bogu i pozdravam svim slušalcima Radio Svetigore i mogu da iskažem svoje zadovoljstvo i svoju nespremnost ovim zaista divnim, dubokim pitanjima, ali mogu makar da kažem da ovo što sam odmucao, odmucao sam iz svog srca bez nekog posebnog koncepta, ali da su pitanja bila jako, jako inspirativna i iz godine u godinu vidim koliko naši slušalci dublje i sve dublje ulaze u vjeru, a to je i pouka nama sveštenicima da moramo i spremni da dočekujemo i ovakve emisije i besjede u crkvi, jer ljudi mnogo čitaju, mnogo znaju i zaista mi je bilo veliko duhovno zadovoljstvo i postaklo i mene i na molitvu i na veći trud ova pitanja, tako da se ja svim slušalcima zahvaljujem koji su postavili pitanje, a onima ako nismo stigli da odgovorimo, kratak je rok, nadam se da će neko pozvani od mene u narednoj emisiji to i odgovoriti.
Oče, hvala vam još jednom. Poštovani slušaoci, pratili ste emisiju Pitajte sveštenika na talasima Radio Svetigore, u kojoj je večeras na vaša pitanja odgovarao direktor našeg radija, sveštenik Predrag Šćepanović, paroh Podgorički. Do sljedeće emisije za 7 dana. Hvala na pažnji. S Bogom.
Pitajte sveštenika. Samo na radiju Svetigora, nedjeljom od 21 čas. Sveštenik vam pomaže da sagledate život oko sebe i u sebi. Ne ustručavajte se. Pitajte.
Pitajte putem telefona 041 230 050 i 233 182 ili putem e-mail adrese svgora@tcom.me ili putem internet sajta www.svetigora.com ili putem pisma na adresu Njegoševa 73 81250 Cetinje. Pitajte sveštenika.
Pitajte sveštenika.